подкасты «Радио Свобода».
Зенон Пазняк находится с визитом в Украине. Сегодня у Киеве, где зранку обстреляла российская армия. Разом с Зеноном Пазняком, лидером руху «Вольная Беларусь», у Киеве находится и доктор политических наук, и представник этого руху Павел Вусов. Сегодня он наш гость. Приветствие, Павел.
Да.
Павел, расскажите, как вообще начался ваш день сегодня у Киеве? Потому что мы ведаем, что у Киеве раница началась от обстрелов и снова от сигналов тревоги.
Скажу щиро, что я персонально не чу того, что Киев находится под обстрелом. Фактично это никак не повлияло на все самого города. И он функционирует в абсолютно нормальном режиме. Работают все крамы, транспорт. Порки у городе, бо довольно великие потоки машин, и не глядя на сирены, не глядя на то, что был обстрел, это нияк не повлияло на жизнь в Киеве. Безумовно, нияк не повлияло на наш побыт в городе, хотя у нас как раз была запланированная встреча с межфракционной депутатской группой за демократичную Беларусь, была возможность того, что по причине обстрела эта встреча может быть отменена, тем не менее депутаты пришли, у нас отбылась довольно конструктивная размова. Это только один момент, который мог повлиять на наше нахождение в городе. Ну и фактично скажу так, что горожане фактично настолько до этого призвичаились и разумеют, что на безпеку никакой ни паники, ни хаоса не отбывается.
Павел, новина про визит Зенона Пазняка в Украину стала все ж таки сенсаційной, тому что теперь частей гучат новини про то, что украинцы просят белорусов покинуть Украину. Расскажите, что стало причиной и метой вашего визита в Украину?
Мовно, мы давно собирались приехать в Киев, але по разных причинах визит откладывался, было довольно тяжко организовать такие визиты. И до последнего момента мы информацию про наш выезд не распавшуджували. По несколько разов этот визит прерывался. Основная мета и ключевая мета нашего визита была встреча с бойцами полка Калиновского. Это щирые разговоры, тем более, что они давно запрошали Зенона Станиславовича приехать, поразмовлять агульно по ситуации в Беларуси, про перспективы ситуации в Беларуси. Это закладалось как наша базовая мета. Наступной метой было, конечно, встреча с украинскими журналистами, представниками ключевых СМИ украинских и политиками. Задача в этом аспекте ставилась вельми важная, вельми стратегичная. Это донести, прежде за все, эмоцевать думку про то, что на сегодняшний момент, не глядя на оккупацию нашей страны, не глядя на присутность российских войск и выкористание Беларуси как плацдарму, белорусский народ повинен разглядаться как не то, что как ворог, а как союз Украины в этой войне. Что я думаю, что украинский бок, особливо СМИ, повинны активизоваться как раз таки у тем, как успоцнить антироссийскую пропаганду в Беларуси, как сприять как раз таки сближение белорусского украинского народу, а не их дистанцированию и створению конфликта. Наступная вот третья – это встреча с политиками, подкрымка полка Калиновского как политического субъекта, ну и, конечно, включение вольной Белоруссии в формирование повестки замежной, ну, не только Украины, а и так самое иных геополитических кольцов.
До речі, ці чули ви, що білоруси, білоруський народ для України менавіта є союзниками. Я маю на увазі не білоруську владу, а менавіта людей у Білорусі.
Скажу так, що на ўсіх узроўнях, пачынаючы ад штодзённага жыцця і скончваючы афіцыйнага журналісцкага ўзроўню, стаўленне да нас, да беларусаў, а да нас як да працаўнікоў беларусаў, абсалютна пазітыўнае, абсалютна. Гэта неверагодна адчыненая на беларусаў супольнасць. Разумела, што гэтая траўма, гэтая трагедыя нікуды не дзенецца, але ва ўсіх аспектах, ва ўсіх сферах жыцця штодзённага, бо мы адчынена карыстаемся беларускай мовай, не хаваючыся, нават на ўзроўні сілавікоў, з якімі прыходзіцца мець дачыненне. Да Беларусі стаўленне абсалютна шчыра, добрая, абсалютна шчырая падтрымка і разуменне сітуацыі. І вось гэты элемент неабходна падтрымліваць, неабходна цалкам нівеліраваць усе негатыўныя элементы, якія часу да часу узнікаюць па розных прычынах, не раздмухаць, а падкрэсліваць тое, што стаўленне да беларусаў ёсць абсалютна канструктыўнае, абсалютна добрае, і гэты вось матыў мы намагаемся якраз такі падмацоўваць і распаўсюджваць. Журналісты, здавалася б, павінны задаваць вострыя пытанні, яны іх задавалі, але зыходзячы з разумення якраз такі таго, што адбываецца ў Беларусі. У нас хіба больш за 20 інтэрв'ю было з рознымі выданнямі, не толькі ва Львові, але вось нават зараз, пакуль я з вамі размаўляю, Зінон Станіславіч дае даволі вялікае інтэрв'ю ISTV, вельмі вядомы канал. І вось я скажу так, што не было ніводнага такога правакатыўнага пытання, звязанага з сітуацыяй Беларусі. Ніводнага. Ніводнага не было пытання, звязанага з тым, а навошта нам Беларусь? Не было такога пытання, заданае з боку украінскіх журналістаў, а навошта ў краіне Беларусь? Больш таго, некалькі разоў падкрэслівалася, задавалася пытанне, а што Украіна можа зрабіць для Беларусі? Вось гэта для нас было нават дзіўна, бо мы рыхтаваліся да таго, што будуць задавацца пытанні якраз такі такога характару, а вось Беларусь ворог. Ні, якраз з боку дэпутатаў сталася пытанне, што мы можам у гэтай сітуацыі рабіць для Украіны, сыходзячы для Беларусі, сыходзячы з тых рэсурсаў, якія мы маем. І гэта вельмі важна.
Учора адбылася сустрэча вас пазняком з палком Каліноўскага. Раскажыце падрабязней пра гэтую сустрэчу.
Ну, полк Каспуся Каліноўскага, як я ўжо казаў, заўсёды чакаў Зінона Станіславіча. Яны яго запрашалі яшчэ у 22-м годзе, толькі не было магчымасцяў выехаць, сустрэцца. Ўсё ж такі арганізацыя такога візіту, яна патрабуе пэўных высілкаў, пэўных умоў. Таму, як толькі першы, хто ведаў, што мы паедзем, і з першым, якім мы дамаўляліся падчас гэтага візіту, былі прадстаўнікі полк Каліноўскага. І першы візіт, калі мы прыехалі ў Кіеў, быў якраз такі сустрэча з палком Каліноўскага. Мы прыехалі досыць позна, а яны нас чакалі в складзе такім кіроўным. Адбылася даволі шчырая, адкрытая размова па розных пытаннях даных пазіцый з будучынім развіццём палка Каліноўскага, яго палітычнай дзейнасці, яго ролі ў будучай Беларусі і гэтак далей. Бок, яшчэ раз падкрэслю, што якраз асноўнай прыярытэтам і мэтай наша была гэта сустрэча з палком Каліноўскім. І я лічу, што думаю, што будуць яшчэ сустрэчы, бо гэта было такі, як скажам, з набегу на лёд. Але будзе больш шырокая сустрэча, больш пашыраным складзе. І я думаю, што мы дзейнічаем адным накірунку, у нас адзіная мэта, і я думаю, што далей гэтай актыўнасці супрацы будзе толькі развівацца.
Вы раней згадалі, што была таксама сёння сустрэча з дэпутатамі Вярхоўнай Рады Украіны. А з кім канкрэтна вы сустракаліся і пра што гаварылі? Ну, калі вы можаце пра гэта сказаць.
Сёння мы сустракаліся з прадстаўнікамі дэпутацкай міжфракцыйнай групы па Беларусі, практычна Беларусь, Богданам Ерэменка і Сергеем Швецам. Абмяркоўвалі ўвогуле агульную сітуацыю вакол Беларусі. Перспективы удела не удела в войне, роли Украины, планирование будущих взаимоотносок, положение белорусов после войны в Украине. Ну, конечно, питание, связанное с развитием полка Калиновского и разных проектов, связанных с ее поддержкой, тут абсолютно отчиненная поддержка с боку депутатской группы и с боку украинских политиков до Калиновского. Так само закранули питання політичних в'язнів, які можна випрацювати механізми, як змінити ситуацію, коли це вовлі махчима. Ну і, звісно, в сенсі етологічному, в сенсі політичному у нас абсолютно узникло взаєморозуміння ситуації. Раней ми скерували брату ліст з просьбою признати Білорусь окупованою країною. Цей ліст розглядався і була і зараз є ініціатива у розпрацовці такої резолюції, такої постанови, але є понятна, зрозуміла геополітична ситуація, і на сьогоднішній момент український бок намагається мінімалізувати шанси уділу Лукашенко белорусских войсковцев о войне супроти Украины. Але разумение того, что погроза застается, там есть и неких иллюзий относно Лукашенко, его самостоятельности нема.
От шмат хто з беларускіх каментатараў і ўвогуле беларусаў у сацыяльных сетках яны абвінавачваюць Украіну, што тая нібыта неяк наіўна ставіцца да Лукашэнкі, верыць яму, што спрабуе то там некія пакты заключаць, пра што Лукашэнка гаварыў зусім нядаўна у сваіх прапагандысцкіх каналах, або што нібыта украінцы нават спрабуюць, скажам так, забаніць удзел Светланы Ціхановскай і беларускіх дэлегацый у розных мерапрыемствах, якія праводзіць Еўрапейскі Саюз. Ці вы вось адчулі, што сапраўды украінскія палітыкі маюць вот гэту наіўнасць адносінах да Лукашэнкі?
Ну, прынамсі, вось падчас размовы там было ясна, дакладна заяўлена, што ніякіх кулуарных перамоваў нема. Ну, тут гэта іх позиция. Зразумела, что есть позиция того, что никто не хочет утягивать Беларусь в войну. Але так само нема иллюзий того, что там Лукашенко может нечто изменить, когда это будет решение Путина. Так это и рыхтуется. Тем больше, что нема никаких того, что заявлял Лукашенко. Это абсолютно для его характерная дезинформация. Як и про Бучу, что Буча это постановка. Так. Ніхто не збіраецца гладзіць Лукашэнка і дзесьці кулуарна з ім там, канешне, дамаўляцца. Ёсць жорсткая пазіцыя Украіны па гэтым пытанні. Канешне, ніхто не збіраецца і нават у думках яго правакаваць, але гэта не азначае, што Украіна будзе нешта блакаваць і тым больш дзейнічаць супраць беларускай апазіцыі. Лічу, што гэта элемент нейкай інфармацыйнай гульні, стварэння непатрэбных кропак напружання паміж беларусамі і украінцамі, паміж рознымі палітычнымі групамі, але гэта не пазіцыя Украіны.
Павел, і апошняе пытанне, які вынік вось можа прынесці гэтая сустрэча, гэты візіт Зенона Пазняка і вас ва Украіну і для вашага руху, і ў прынцыпе для беларускай справы сёння?
Яшчэ вынікі пакуль рана падводзяць, бо яшчэ некалькі дзён, некалькі даволі шмат сустрэч, але на сённяшні дзень што можна сказаць? Гэта тое, што перш за ўсё голас частки беларускай супольнасці, якая аб'яднаецца на аб'ядноўваецца ці падтрымліваецца ідэю нацыянальнага адраджэння палітычнага, ён пачынае гучаць даволі моцна і да яго пачынаюць прыслухоўвацца, што фарміруецца новая суб'ектнасць беларускай дэмакратычнай супольнасці, гэтай вольнай Беларусі, полк Каліноўскага, і на гэтая суб'ектнасць паступова пэўнены будзе кансалідавацца і казаць адным голасам, хаця няма у нас разыходжання, у нас па абсалютна ўсім ключовым пазіцыям адна пазіцыя. І відавочна, што ёсць магчымасць у перспектыве, выкарыстоўваючы гэтыя рычагі і каналы, вырашаць ужо пытанні і праблемы беларусаў, нават пытанні дыскрымінацыі беларусаў. Ва Украіне я хачу падкрэсліць, што ў украінскіх уладаў, украінскіх палітычных дзячоў ёсць разуменне, што неабходна гэтае пытанне пазітыўным накірунку вырашыць. Канешне, ёсць пытанне бяспекі, яно ключовае, на жаль. Што пытанне бяспекі, што беларусы могуць тым ці іншым выпадку выкарыстоўвацца, яно ёсць. Але таксама ёсць разуменне, што неабходна канструктыўна вырашыць пытанне нейкім чынам ось гэтую напружанасць зняць. Я думаю, што гэтае пытанне будзе вырашана.
Дзякую вялікі, Павел.
Дзякую вялікі.
А я нагадаю, што маім госцем сёння быў Павел Усаў, доктар палітычных навук і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь», які ўзначальвае Зянон Пазняк, які разам з Павлом Усавым у гэтыя дні знаходзіцца ва Ўкраіне. Выглядзелі эфір каналу «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў Дзмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.